irratia.com. Teknologia berriak Bilbo hirian.
Arratsaldeon eta ongi etorri irratia.comera. Gaurkoan neu bakarrik, izan ere Patxi lankidea Sahara aldean dago, baina berak ere utzi ditu hor idatzita bere bitakoran horrela mezu batzuk, aldez aurretik grabatuak edo aldez aurretik idatziak. Eta, bueno, aleginduko gara zeozer txukuna egiten. مساء الخير ومرحبا في irratia.com في بيلبو إيريا إيراتيا
من ما طالب طال القلي بعصرك الأول والتالي ذاك الوساهي
وسباتي صديقي أنا في المخيم في الصحراء Baina berak utzi digu hemen idatzita zertan joan den, ez da, Saharako kanpamenduetara. Berbok irakurtzen dituzuen erako desertuan izango naiz. Astebete egingo dut Sahararrekin beraien kanpamenduetan. Astebetez bertako azpiegiturak ikusten, garapen proiektuak ezagutzen eta satelite bidezko internet sarearen berri edukitzen. Irrati proiektu bat badago aspaldian martxan, baina une honetan laguntza beharrean dago. Badakizue hor desertuan ez dago azpiegiturarik, ja, eta arazo handia izaten da distantzia eta energia falta noski. Astebetez bertako hezkuntza eta informazio ministeritzen eskutik informazio zuzena jaso eta ostean Euskal Herrian zenbait proiektu gauzatuko ditugu. Astebetez bertakoen irrifarra eta eskutazabaltasuna ezagutu eta gure herriaren berri emango diegu. Astebete izango da, baina bihotza unkitzeko lain. Bueltan kontatuko dizu etango berri. Pentsa, orain desertuaren erdian nago. Ordenadore barik, baina ilargipean ametsetan. Sahara libre batekin ametsetan. Euskal Herritik urruti. Eta jakingo duzuenez, edo agian ez dakizue, aste honetako albiste teknologikoetako bat dugu iritsi dela liburua, Jose Arantzabalen liburua. Medikuak esan dit minbizia dudala, bakizue Jose Arantzabal ezaguna egin dela, bitakora edo blogosfera honetan, euskal blogosfera txiki honetan, berak sustatu idatzitako artikulu sortagatik, ezta? Artikulu sorta hori eta horrek atzean ukiduen iruzkin sortak ere ba liburu bat idazteko beste material eman diote eta onats hemen dago oraintxe gaur bertan atera da Elkar argitaletxearen eskutik Jose Arantzabalen liburua badakizue Faroa izeneko bitakora, zabaldu zuen orain dela ez asko, eta faroa.blogspot.com elbidean aurkituko duzue, faroa.blogspot.com elbidean, eta bertan kontatzen du iritsi dela liburua. Eta ze zer ikusi du honek internetekin, ba, interneten jasotako kontua dela, ezta? Internetek ez du bakarrik zer ikusirik zientziarekin eta teknikarekin, batez ere ez du zer ikusirik bakarrik teknologia eta teknikarekin, baizik eta edukiekin, eta hori da guri interesatzen zaiguna, eta hori xe da interneten bertan sortutako eduki bat, gerora, oraintxu papererako moldatua. Gaurtik aurrera hasiko da banatzen liburu dendetan Jose Arantzabalen liburua medikuak esan dit minbizia dudala. Historia honek sustatun bertan ikusi zuen argia lehenengo aldiz, horrelakoa zen ba, Jose Arantzabalek idatzitako lehenengo post edo lehenengo historiaren izenburua. Eta hori izan zen Jose gaixotu eta berehala, otsailaren 22an aurkeztuko da Donostian eta Arrasaten eta 25an berriz Elorrion. Liburua Elkar argitaletxeak kaleratu du eta edo kaleratuko du egunotan eta gaur hasiko da banatzen Euskal Herrian, baina aurkeztu datorren astean aurkeztuko da modu ofizialean hiru tokiotan. Ez dakigu Bilbon beste aurkezpen bat antolatzeko usterik daukaten, baina hala bada, ba komentatuko dugu hemen. Esan dugun moduan Donostin, Arrasaten eta Elorrion aurkeztuko duten liburuak, liburu horrek kontatzen duen historia hemen gaur irakurtzen dugunez, sustatun bertan irakurtzen dugunez, hemen sortu zen sustatun 2002ko irailaren 15ean, Jose gaixotu edo diagnostikatua izan eta 4 egunera, egun hartan Josek argitaratu zuen bere mezuetan lehena izango zena, medikuak esan dit minbizia daukadala, eta izena eman dio horrektxek liburuari. Zenbaiten ustez, mezuak mugarri bat ezarri zuen Euskal Kazetaritzaren historian, ordura arte inoiz jorratu gabeko esparru bat hasi baitzuen. Gerora etorriko ziren beste 17 mezu, 2 urtean zehar idatziak, eta liburuak denak jasotzen ditu, mezu bakoitzak eragindako erantzunak ere bilduaz. Bueno, gomendagarria, eta batez ere, ba, seguru gaude aipamen asko izango direla blogosferari. Gaia batzuentzat pues arantzatsua izan daiteke edo agian ez erakargarria. Horrelako sentipen arraroak, mingotzak, gurutzatuak senti daitezkelako hori irakurtzean, ezta? Ez da gai samur bat. Baina ba ondo idatzia badago, ba agian mereziko du irakurtzeak. Hemen oraintxe bertan irakurtzen ari naizenez, bai, Bilbon ere aurkezpena izango da. Aurkezpena martxoaren 2an izango da, asteazkena, 8:00 Likiniano liburu dendan Erronda kalean. Eta orduan hori ere aurkeztuko dute Bilbon. Medikuak esan dit minbizia dudala izeneko liburua Jose Arantzabalek idatzia. Thank you. eta gaiuren kutsa beltza ari gara entzuten, badakizue metakek atera zuen pil-pil sessions izeneko bilduma horretan okeres banago lehenengoa izan zen, proiektu bitxi eta nahiko teknologiko edo teknofilo baten inguruan, ezta? Proiektua kutsa beltza izan zen eta Bilbon hartutako irudiekin osatu zen. Bilbon trafikoa kontrolatzeko udalak dituen kamera batzuk erabiliz, bertan bideoa bertan dator, diskoarekin batera, eta gailu izan da hor egilea. Nahiko elektronikoa ere bada, naiz da hor besteak beste Anariren ahotsa entzun, eta bueno, gomendagarria. Eta elkarrizketaren momentua heldu da, badaukagu elkarrizketatzeko lagun bat hemen, eta zeren inguruan, ba, data 2005 bitakora gintzasko mintzaldien inguruan. Igaz, data 2004 izeneko jardunaldiak izan ziren, Leioan, kasetaritza fakultatean, eta aurtengo gaia, bitakoragintza eta horren alderdi teknologikoa alde batetik eta bestelako alderdiak ere jorratuko dira, baina horretaz hitz egiteko hobe izango da antolatzailearekin, berarekin horixe komentatzea. Eta okerrez banago, telefonoaren bestaldean daukagu Gorka Palacio, Gorka Jakobe Palacio, bera baita antolatzailea. Arratsaldeon, Gorka?
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon, eta agian esan jona, ezta? Osasun aldetik eta hor gabiltzalako, ezta?
Bai, bai, egia esan hemen nago marfundiak edo katarroak jota eta espero dut biharko ja osaturik erabat osaturik egotea, horrezatik erabaki dut gaur ohean egotea, bai.
Bueno, hemendik bederen animo telematikoak bidaliko dizkizugu, ia biharko erabat osatuta zauden.
Hori etorriak izan daitezela, bai.
Hori da. Eta, bueno, ba, komentatuko dugu pixka bat entzulearentzat, zer den, nondik datorren data izeneko jardunaldi hauek egitearena, eta geroxeago, ba, zeren inguruan izango diren, ba, zehaztuko dugu gehiago. Nondik datorre data izeneko jardunaldi hauen ideia edo?
Bai, bueno, ba, egia esan orain dela urte bete lehenengo jardunaldiak egin genituenean pentsatu genuen, ba, benetan bazegoela utxune handi bat, behin eta berriro aipatzen dugu informazioaren gizartean bizi garela eta data metatzea oso importantea da horretan, baina ez bakarrik metatze soila, ez da, gero datu horietarik, ba, informazio atera behar da, jakinduria atera behar da, bai enpresetan, bai komunikabideetan, toki guzietan, eta kontua beraz da metatze hori zelan egin daiteken, ba, gero informazioa hortik ateratzen dugun informazioa benetan ondo baliatzeko, eta zenolako erremintak dauden horretarako. Horretan ikuste dut ba, gauza gutxi egin dugula, hemen Euskal Herrian, mundu mailan ere gutxi egiten da, datu baseak analizatzen dira, ikusten dira, ikertzen dira, sistemak, informazio sistema aurreratuak, baina esan genuen, ba, benetan momentua zela hain zuzen, ba, hemen ere zerbait egiteko horren inguruan. Hasi ginen hain zuzen, ba, gauza errazak ikusten eta programak, holan datuak, metatzeko programak, datu bazeku deatzaile normalak, FileMaker eta horrelakoak ordenagailu askotan daudenak dagoeneko, eta gero bigarren urte honetarako esan genuen, bueno, ba, orain beste pauso bat emango dugu, eta modu lokaletik sarera pasako gara, eta sarean gaur egun datuak metatzeko, ba, datu baseku deatzaile ospetsuenen artean MySQL dago, nola ez, eta MySQLekin batera, ba, informazio zientziekin lotuz, ba, ikusi genuen aurten benetan izan dela zelanbait bitakoren arrakasta, naiz eta zu Javi eta beste batzuk orain dela ja denbora mordo bat sartuta ibili mundu honetan eta bar, baina albisteak eta informazioak egon dira aspaldi honetan horren inguruan, kristolako mugimenduak, diru mugimenduak egon dira enpresen artean erosten bitakora enpresak eta bar, eta orduan esan genuen orain da momentua bitakoren inguruan zerbait egiteko eta zelanbait adierazteko zuk Javi eta beste batzuek egiten duzuen lana goraipatzeko eta zergatik ez iragarpenak egiteko, ze horren inguruan ere hitz egin dezakegu.
Noski, guri komunikatzaile hoi edo horretan alegintzen garen hoi gehien bat interesatzen zaigu teknologia horretarako baliagarria den neinean, ez da? Giza komunikaziorako edo gizarte komunikaziorako erabilgarria den heinean, beste interesgune batzuk ere egon daitezke teknologiarekin, ez da? Baina bitakorak frogatzen ari dira egunetik egunera esango nukenik komunikatzeko tresna oso egokiak direla, baina agian eta jendeari begira, jende entzulego orokorrari begira, esango genuke, zer den bitakora bat, agian hasiko gara definizio teknologiko bat egiten, edo esan nahi dut, webguneak badira aspalditik, badira orain dela, esango dugu, 10 urte, ezta? Baina zer dakar teknologiaren laguntzaz, bitakora batek, edo zertan laguntzen dio komunikatu nahi duenari.
Bai, oso ondo esan duzu, orain dela urte mordoska sortu zela mugimendu hau, eta ez dakinik antza beti betetzen da hori, ez da guztiok esaten dugun, 10 urte pasatu behar direla teknologia bat, martxan, benetan martxan ikusi arte, abian ikusteko eta erabilera orokorra eduki dezan, ez da. Eta bitakorekin gauza bera gertatu da. Orain dela asko sortu ziren lehenbiziko bitakorak eta bar, baina apurka-apurka hasieran gauza ondirik ez zeukaten, content management system edo edukiak kudeatzeko sistema normalak ziren, oso simpleak, eta apurka-apurka hainbat gauza ongarri hain zuzen sartu dute, eta benetan gaur egun oso sistema politak lortu dituzte. Azal dezagun berazuk ondo edo eskatu bezala zer den bitakora. Bitakora nik beti esaten dut CMS edo content kudeatzeko, edukiak kudeatzeko sistema bat ere badela, baina XML eta beste teknologia batzuk dituena gauzak ahaltsuki eta ondo argitaratzeko sarean interneten. Beraz, bitakorak zelanbait bitakorak izango dira, behintzat nik holan ikusten dut, hemendik goiti, hemendik aurrera argitaratzeko sistema adimentsuak, sistema adimentsuak direlako. Ikusten badugu bitakora bat, normalean gauza guztiak ondo antolatuta daude, zuk idazten duzu, artikuluak egin ahala, datu batera pasatzen dira artikulu guzti horiek, eta artxiboka geratzen dira. Beti dago posibilitatea. Eta esan
dugu, dena automatizatu batean egiten duela ja aldez aurretik egin den instalakuntza batek, ez da?
Hori da, bai. Egia esan nahiko erraza izaten da dena martxan ipintzea, eta horrezegatik errastazun horrek eman dio benetan indarra, eta ba benetan guztiok erabiltzeko moduan egon dadin, ez da? Eta nik uste dut hori gertatu dela. Beraz, nahiko erraza da, interfaz bat dauka, bueno, normalean bitakora batean beti hitz egiten dugu frontenaz eta backenaz. Backen izango litzateke editatzeko interfazea, editatzeko interfazea, hau da, etxean zaudenean zuk egiten duzun, hau da, artikulua non idatzi behar duzun, eta gune hori, hori da editatzeko gunea.
Atzeko eta, aldea, bizitariak ikusten ez duen aldea, ez da?
Hoixe da, hori da, bizitariak ikusten ez duena, eta gero beste alde batetik frontena edo ikusgai dagoena, ez da? Ikusgarri mundu guziarentzat. Beraz, normalean editoreak bi leio izaten ditu edo bi betile Firefox navegatzailea erabiltzen badu, eta batean idazten du eta gero bestean errefreskatzen du, eta holan ikusten da benetan zelan zein erraz argitara daiteken edo zer. Baina agian CMS normal batetik desberdintzen duena nik esango nuke dela hain zuzen posibilitatzea feedbackak egiteko, ez da? Hau da, kazetaritza, orain arteko kazetaritza nik beti esan dut, erabili ditugula posibilitate apurrak, feedbacka, irratiarekin ikusi zen, telefonoa erabiltzitekela, orain egiten ari garen bezala, zelanbait pertsona batek informazioa eman, eta gero beste batek dei telefoniko baten bidez, erantzuteko, norabide bikoa izaten zen erantzun hori, eta beraz erantzuna eta informazio jasotzea, eta beraz feedbacka gauzatzen zen, baina orain orain nik uste dut ja pasatzen garela sare teknologietara, eta sare teknologiaren mundu honetan aldaketa erabatekoa da. Zergatik orain norabidea nitzekoa bihurtzen zaigu kasetaritza. Zergatik teknologia hauek erabiliz, trackbacka, pinbackak eta abar, konturatu gabe gure edukiak, gure artikuluak, gure lanak edonon topatu alditugulako, baliagarri izan daitezkelako mundu guziarentzat, nahi duenarentzat jakina, eta horrezagatik ni ondorio honetara heltzen naiz, eta hori da inzuzen laster argitaratuko den artikulu baten izenburua, ez da? Zuk zenbat balio halako bitakora duzu. Eta esan gura dut, hainbeste dagizu, era horretan dagizu, eta horren besteko balioa daukazu. Hori ikusten ari gara dagoeneko, batez ere Estatu Batuetan, han aspaldidanik bitakoragile izugarria osonak egon direlako eta bar, eta orduan harrituta gaude, ikusten dugunean benetan badaudela mutil batzuk, 18 urterekin, 21 urterekin, izar bihurtu direnak informazioaren panoraman Estatu Batuetan.
Orain bestela, lortuko ez luketen gauza bat, ez da? Bestela, bitakoren gatik izpaliz esan edut.
Hori da. Adibide bi, nik beti aipatzen ditut bi hauek, Brian Stelter, 18 urteko mutila, eta Brianek, kristolako enpresa sortu du, bere helbidea da mediabistro.com/tvnewser, mediabistro.com/tvnewser, hori da, eta gero Jesse Taylor, 21 urterekin, pandangon.net UEFA egin duena. Bi pertsona hauek orain esan bezala izaten dira hor faroan daudenak, ezta? Beti markatzen azkeneko pautak eta zera. Eta gero politikariek ere asko lagundu dute, konturatzen bagara demokratek azkeneko hauteskundetan indar handia ipini zuten honetan, agian hasieran baino askoz gutxiago, ze batzuek orain esaten duten bezala tamalez Kerrik irabazi zuen, orain badakizue orain dela gutxi izendatu dutela Howard Dean, demokraten presidente berria, Eta hau ospetxo izan zen batez ere, ba hain zuzen sortu zuelako proiektu handi hura, Law for America, Democracy for America, eta azken finean berak egina izan zuen, izan zen, ba, pertsona bakoitzak bitakora bat, ezta? Bitakora bana mundu guztiarentzat, demokratentzat, batez ere, holan, inzidentzia gehiago edukitzeko, interneten.
Eta azkenean hiru lehiakide ziren demokraten barruan, ez? Eta azkenean irabazi zuen honek Kerryk, eta bera da agian internetekiko sentsibilitaterik gutxien erakutsi zuen, ezta?
Bai, baina posgarria da ikustea nola gainera gogora dezagun Al Gore aliatu zela Howard Deanekin, eta nola berriro berpiztu den Howard Dean ikusi dutelako benetan oso pertsona azkarra eta zera dela. Ta orduan azkenean lawforamerica.com horretan ikusten da hain zuzen bere proiektua, hemendik aurrera seguraski berpiztu egingo dutena. Adibideak asko dira, dena dela. Eta agian garrantzitsuena azken urteetan izan da Googleek erosi zuenean Piralabs eta Logger, hainbat diru pilo bat ordainduta. Momentu hartatik aurrera nik uste dut jendea hasi zela ja pentsatzen oso erreminta baliotsuak izan zitezkela. Gaur egun informazioaren esparruan zuk ondo dakizun bezala, Javi, toki guztietan daude loggerrak, bitakoragileak, alegia, eta informazioa joan daitezke, gainera ordainduak izaten dira, hainbat okitara doaz, eta informazio iturri bihurtu dira. Agian hori da garrantzitsuena, ez da? Beraz, baina egon da beste gauza garrantzitsu bat, Microsoft beti bezala toki guztietan sartzen da, eta honetan ere, orain dela gutxi, dakigun bezala, sistema propioa sortu du, eta ez hori bakarrik, asuntoa ez da horretan bakarrik geratu, ze langile guztiak, hau da, Microsoften lan egiten duten langile guztiak behartu dituz lanbait bitakora bat edukitzera. Orain dela gutxi ere IBM-ek egin zuen bezala bere langile guztiak edo batez ere zuzendariek eta direktiboek Linux erabiltzeko beharra sartu zien, Microsoftek gauza bera egin du, baina kasu honetan bitakorekin. Eta orduz geroztik nik uste dut mugimendu hau are eta handiagoa egin dela, ezta?
Eta, ikasleen artean, lehioan, nik badakitzuk egin eragiten diezula horri ikaslei, bakoitzari bere bitakora, edo behintzat hor dabiltzala egiten, ezta? Asignaturaren batean hor daukate bitakorak egiteko beharra, ezta?
Bai, beharrik ez, horretan esan behar dut ni horren aldekoa naizela, eta borondatezko lana izaten da, gero baloratzen dena, jakina, baina nik ez dut inor behartu nahi, eta azkenean aurten 300 ikasle izan dira, eta guztiek eduki dute aukera bitakorak egiteko. Egia esan, 300 horietarik bitakora aktiboak 100 edo izan dira, eta oso esperientzia polita izan da, ze hor benetan ikusten da norden kasetaritza barne muñetan daramana, benetan maite duena kasetaritza eta gauzak egite dituena, eta errefrauak esaten duen bezala behar gineari lagundu egin behar zaio, eta gero bukaerako kalifikazioan hori ere islatzen da, nola ez.
Hombre, grina horiek islatzeko sekulako tresna da, bitakorak lehen ez geneukana, lehen kasetaritza fakultatean ari ginean ikasten, zera, ez bageun den eunkari batean, eta hori esan normala garai horretan, ikasten ari zinenean, behintzat, aldizkari, herri aldizkari den baten, agian, orduan zegoelako horrelako loraldia autoedizioari esker, eta horrek autoedizioak zerikusia dauka bitakoren asuntuekin, ez?
Bai.
Edo bestela fanzin bat, edo irrati libre bat, edo eta orain eskura dauka norberak bere komunikabide propioa sortzea, hori oso importantea da, ez da?
Bai, bueno, nik egia esan, Javi, lausengoak botako dizkizut, ze askotan aipatu zaitut, zu mugimendu honetan aspaldidanik zaudelako hor jotake, eta azken finean, zure izenarekin batera nik beti esaten diet, beren balorea, etorkizunean horren araberakoa, bitakoretan egiten duten lanaren araberakoa izango dela. Ba, enpresetan eta ba, gero eta gehiagotan erreparatzen diotelako bitakoran egiten den lanari, ezta. Beraz, freelancerrak orain aukera politak dauzka bere lan amentatzeko. Naiz eta hori bakarrik izan ikuste dute ja nahikoa izan daitekeela, ezta. Gero eta freelance gehiago egongo dira, tamalez informazioaren esparruan, eta, bueno, esaten dut tamalez, baina alde positiboa ere badauka, ze esan bezala, ba, kazetaritza berrian, etorkizuneko kazetaritzan, ba, hainbat ahots, hainbat boz agertzen baitira, ezta? Orain arte, edabide poteretsuek, edabide handiek bakarrik izan dute aukera hori, informazioa plazaratzeko eta bar, eta badagaraia, eta teknologia berriei esker hain zuzen, ba, edozein ikaslek ondo egiten badu lana, eta normalean hor berehala ikusten da interneten zenolako lana egiten duten, ba, horri esker hain zuzen arrakasta lortzeko. Hori da agian garrantzitsuena, eta nik ikaslei beti esaten diet, ba, metatzeko, beren artikuluak eta gauzak metatzeko, pilatzeko sistema politza dela. Etorkizunean, beren testamentua hortxe bertan egon daiteke, eta gainera aukera daukazu edozein momentutan bilaketa harin bat eginez, ba, jakiteko zer idatzi duzun beste egun batean edo gai baten inguruan, ez da?
Bai.
Horregatik pentsatzen dut oso tresna politak direla, orain gainera hezkuntza alorrean ere esartzen ari direnak. Zeia edublogs izenekoak, hau da ikasbitakorak, ba, garatzen ari dira, eta hori hain zuzen, ba, sistema hauek posibilitatea ematen digutelako, beste barnean erreminta batzuk sartzeko. Eta holan, ba, hitz egiten ari gara, ba, ez bakarrik edublogs, hau da hezkuntza alorrean erabiltzen diren bitakorei buruz, baita knowledge logs, tesiak egiteko, kablogs, fotologs, fotoalbumak edukitzeko, mobile logs, infologs, eta bar. Mugimendu hau nik uste dut nahiko finkatuta dagoela dagoeneko, eta horrezagatik nik biharko eta etziko jardunaldiak positiboak izatea, ba, gehiago sakontzeko gai honetan, ezta?
Eta, bueno, horretxerik ingo diegu gaiaren mamiari, ezta? Zer egongo den bi egun hauetan, bihar eta etzi izango diren jardunaldietan, ikusten dudanagatik, ba, alderdi teknikoa nagusitzen da, agian, edo batez ere plataforma baten inguruko azalpenak dira, edo zuk kontatu pizkat.
Bai, plataforma baten inguruko gauzak nagusitzen dira, WordPress plataformaren inguruan hain zuzen, software librea delako eta aspaldi honetan, ba, bueno, ba, punta-puntako erreminta, beste PHP egindako beste erreminta batzuk onartzen dituena barnean, eta horrexegatik hain zuzen horren inguruan. Bihar hasiko gara, 9:45, eta Bizkaiko kampuseko, ba, komunikazio zientzien fakultateko gradu aretoan izango da, kasetaritza fakultatean zelan baita esateko. 9:45, eta lehenbiziko mintzaldian, ba, Norvegiako unibertsitatetik konbidatu berezia etorriko zaigu, Bergengo unibertsitatetik Álvaro Ramírez Ospina, bera kolombiarra da, baina aspaldi honetan, ba, Norvegian bizi izan dena, eta ez dakitzen bat urte, baina 15 urtetik gora daramatza han bizitzen eta ikusten bitakoren mugimendua hango herrietan, eta, bueno, ba, berak bitakora batzuk ditu hainbat hizkuntzatan, norvegieraz eta inglesean karnabaleske izeneko bitakora, eta baita ojo al texto gaztelania hutsean idatzita dagoena, berak emango duen mintzaldia bitakoragilea izatearen abantailak, izenekoa, gero Gerardo Villar ordu bete geroago gutxi gora bera amartardietan Gerardo Villar hor maetxek maiasekuele ba, PHP maiazmin sistemarekin izeneko mintzaldia emango du, hau segurazki nahiko teknikoa izango da. Gero nik neuke emango dut bat WordPress argitaratze erreminta semantikoa izenekoa, ba, eta bai, erabat zentratuta ba, bitakora zelan egiten den WordPress sistemarekin, eta baina baita ere ze badakigu ba, parte hartzaileen artean denetarik egongo dela, batzuk agian lehenengo kontaktua edukiko dutenak bitakorekin, ba, apur bat ere hitz egingo dut ba, bitakoragintzari buruz, zer den eta gauza generiko batzuk, ez da? Gero, urrengo egunean, etzi hain zuzen otsailaren 17an, Fitz Vázquezek, Vázquez jauna ikusnet izeneko taldean dago, bera linusalea da, WordPress ere erabiltzen duena, eta berak pluginei buruz hitz egingo digu. Oso esperientzia edo eskarmentu handiko pertsona da, Fitz Vázquez, galiziarra baina espaldidanik gure artean dagoena, garatzailea PHP-en, eta nik uste dut hori ere positiboa izango dela. Gero Gerardo Villarrek berriro errepikatuko du, kasu honetan adierazteko zela montatu plataforma bat, WordPress sistemarekin segurua, plataforma segurua, arina, azkarra, eta zerbitzua ematen duena unibertsitate komunitate batean, ezta? Gero 12etan, otsailaren 17an, ostegunean, eguenean hain zuzen, ba beste bat eukiko dugu Patxi Gaztelumendik, emana, bitakoren erabilera kasetaritza digitalean, izenekoa. Patxi Gaztelumendi kasualitatez, Sahara inguruan dabil, eta alata guztiz ez du utxik egin, eta MPG batean, VCD formatoan utzi digu bere mintzaldia. Beraz, pantaila handian eta kalitate onarekin ikusteko aukera izango dugu, eta soinua ere ona izango da, nik behintzat probak egin ditut, eta lehengo gunean egin genuen grabaketa, eta bera ere ez da egongo zuzenean, baina zuzenean egongo balitz bezala, ez da. Gero bukatzeko, bigarren saioa bukatzeko, ostegun goizekoa, eguen goizekoa, mainguru bat egingo dugu, ponentekin, eta gauza garrantzitsu bat, gero bitakoragile, unibertsitateko bitakoragile honenari saria emango diogu. Eta honetarako Iñaki Suarez, Espriko zuzendaria, komunikazio digitaleko alor horretako zuzendaria etorriko zaigu, Alberto Mendezekin batera, enpresa digitala.net guneko arduraduna da Alberto Mendez, eta orduan biek eta berriemaile.comeko arduradunek sariak banatuko dituzte. Uste du sari asko egongo dela, baita segurazki parte hartzaileentzat ere. Eta behin hori bukatu eta gero, arratsaldeko hirugarren saioa, ostegun arratsaldean eukiko duguna, bostetatik aurrera, bostetatik zazpietara gutxi gora bera, hiru ordu inguru, WordPress ikastaro bat, bitakorak zelan garatzen diren WordPress sistemarekin eta ikusteko. Hori da gutxi gora bera programa, beraz hiru saiotan, 16an eta 17an, hori bai, bi egunetan. Naiz eta 17an goizean eta arratsaldean izango den.
Bueno, egitarau nahiko ederra, eta horra joaten denak benetan ezagutuko du, nahiko sakon, ez bakarrik WordPress, baizik eta kontzeptua bera, ez da, bitakoren inguruko zehaztapen asko jasoko ditu. Mila esker Gorka Palacio hau guzti hau azaltzeagatik, egongo gara bertan, behintzat ni neu biharrean egongo naiz, eta importantea, interesantea da. Pentsatzen duenarentzat, hau historia, hau rollo tekniko bat dela, eta agian hor komunikabide bateko teknikariaren txat dela, ba, agian esan beharko diogu komunikabidea ja gu geu garela, ezta?
Hoixe, hori da, garrantzitsuena. Gu geu eta sortzen etorkizuneko kazetaritza hori, ezta?
Ba, mila esker Gorka eta sendatu zaitez, eh?
Eskerrik asko zuri eta entzule guzioi.
Gero arte.
Gero arte, agur, bai.
Badak izu entzule, aste honetako itzordu interesgarri bat, bitakoren inguruan, eta guk hemen jarraituko dugu, minutu batzuetan bederen, ba, albiste teknologiko batzuk laburrean ematen. Pasaden asteko albiste teknologikoa aurki berriaren sareratzea izan genuen, eta bueno, horrek ere ekarri du sokarik, eta bueno, hor bada albiste desente edo sarrera desente bertoko bitakoren artean, eta iruzkinak, eta bueno, beste albiste bat atera da aste honetako argi aldizkarian, hain zuzen paperezko argi aldizkarian eta baita ere bere interneteko edizioan, bitakoren inguruko beste reportaia bat atera baitu John Turner kazetariak, eta ikusten da pilpilean dagoela interneten asuntoa eta baita ere bitakoren fenomenoa, ez da? Aste honetan Microsoftek dozena bat txatal atera ditu, bere programetan aurkitu diren zulo kritiko hoiek estaltzeko, ikusten denez batez ere Messenger izeneko olako mezularitza, bapateko mezularitza zerbitzuarekin arazoak dituela, onartzen du Microsoftek, beraz kontuz ibili eta zulo hoiek guztiek ondo estali. Eta bestetik ere Microsoft eta Bill Gates aipagai agertzen da hor Time aldizkarian, Timeen ikusi daiteke, hor argazki batean holako poteretsuen topaketa batean eta bera hor dago bakarrik eta beste jende guztia berarekin ez dute hitz egiten, bakizue Lula da Silvak ez zuela berarekin hitz egin nahi. Eta hor agertzen da beste argazki batean Bono Jutsu taldeko kantariagaz eta Tony Blairregaz, ezta? Badakizue, buruko minasko ematen dituela Windowsek eta ez dala batere fidagarria, eta hori gure lankide batzuek ondo dakite, badakizue batzutan problemak egoten direla eta zuloak eta horrelako asuntuak. Hor badaude alternatiba batzuk, MacOS sistema hor dago eta baita ere Linux sistema, eta aste honetan bertan ibili naiz ni probatzen, ba bitakoragile euskaldun batek gomendatua Ubuntu izeneko Linux banaketa, Linux banaketa librea noski da, eta Ubuntu Linux helbidean, ubuntulinux.org helbidean aurki dezakezue eta bertan deskargatu eta zuen etxean instalatu. Eta irakurri dugu MPAA elkarteak, Amerikako Motion Picture Association of Americak, ba hori, milioi bat dolar eskatzen diola LuckyTorrent.com elbidearen jabeari. LuckyTorrenten jabea, bueno, edo arduraduna Edward Weber, ba bakarrik hor bertan egiten zuen gauza bakarra zen, ba loturak ematea, ba BitTorrent holako pelikulak deskargatzeko loturak ematea, berak ez zeuzkan pelikula horiek noski. Elkarrizketarekin eta denbora gehiegi ez zaigu geratu beste kontu batzuk aipatzeko, zazpiak ditu gainean eta bakarrik hori komentatzea, bihar eta etzi izango diren jardunaldi hoiek Leioan, eta bestetik Jose Arantzabalen liburu berria. Hoiek dira bi erreferentzia, aste honetako bi erreferentzia nagusiak. Datorren astean hemen eukiko dugu Patxi eta berak emango digu bere Saharako ibilbiden berri eta bertan zer ikusi duen, zer daukaten, zer falta zaien, teknologia alorrean batez ere, eta gauza horiek komentatuko dizkigu. Eta bitartean beste batzuek esaten dute EITB eta lau ikusteko edo ez dakize Radio Nacional entzuteko, eta guk saio honen eta hurrengoaren bitartean ba gomendatuko dizuegu aurki.com bizitatzeko eta bertan azken albisteak irakurriko dituzue. Datorren astean zita daukagu berriro seietan, ordura arte beraz txintxoak izan eta nahi izan eskero edozein gauza, edozein iruzkin, edozein berri eman, ba irratia.com elbidean.